Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Аліна Ціханович. Нагадаю, основні теми гэтай паўгадзіны. Расія ўвяла абмежаванні на увоз свініны з Віцебскай вобласці. Што новага ў крымінальных справах жанчын-менеджараў Валжаніна і Бандарчук? Як прафесіяналы ацэньваюць прычыны скандалу вакол міс Мінск? Гэта і іншае. Слухайце. З асабістымі рэчамі пайшоў сёння ў міліцыю магілёвец Мікалай Гладышаў на выпадак, калі яго асудзяць на адміністрацыйны арышт. 4 ліпеня ён правёў адзіночны пікет супраць намераў размясціць у Беларусі расійскую авіябазу, за што яго абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мерапрыемства. У міліцыі на Гладышава пакуль што склалі пратакол. Працягвае Андрэй Белагубаў.
По выходе из милиции журналистам и однопартийцам Гладышев заявил, что свою вины не признал. Свою позицию милициянтов он аргументовал тем, что размещение российской военной базы – это порушение белорусской конституции.
Статья 18 гласит, что Беларусь стремится к нейтралитету. Уже нарушение, если Беларусь вводится иностранные войска. В нашей конституции не осталось жилого места. Там все нарушено. И то, что меня задержали, и то, что мне не дают высказать свое слово.
Разом с Гладышевым у милицию ходил старшиня областной организации ГП Владимир Шанцев.
Машина запущена, она работает, она ничего не прощает. Конституция нам гарантирует первое слово – свобода, проведение. А здесь, получается, никаких свобод нет. Раньше хватали, вставляли бумажку на одной странице, сутки там или штраф. А сейчас я просто видел там такой том – репрессивная машина. Все больше изощрений становится. Во-первых, они очень хорошо подготовились, там все обосновано, скорее всего, у них.
Заявил для милиции Владимир Шанцев. Протокол административного правопорушения складал супрацовник отдела милиции Евген Загорский. Коли будет суд над Миколаем Гладышевым, милициант не сказал, поведомив, что вызовут позвой. С пикетом Миколай Гладышев простоял неподалек от будинка Могилевского гарвыканкаму каля полторы годины. У милицейском протоколе говорится про 40 хвилинов. Активист не оказывал супротиву, коли его вели у милицию. Поводле Гладышева у посторонку милицианты высветляли, кто подбил его на пикетование и те обяцали ему за акцию заплатить. У Миколая Гладышева хмурая мати, якой он опякуется. Сябром АГП Гладышев стал незадолго до проведения своей акции протесту.
Активіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Пракаповіч атрымаў сёння ў менскім судзе штраф 25 базавых велічынь. Так ацанілі яго ўчорашні пікет памяці Змітра Завадскага. Учора, 7 ліпеня, каля 18 гадзін, Павел Пракаповіч на плошчы Якуба Коласа ў Менску паставіў партрэт Змітра Завадскага і запаліў ля яго свечкі. З вамі Радыё Свабода. Рассельгаснагляд у сувязі з успышкай афрыканскай чумы свіней у Віцебскай вобласці увёў часовае абмежаванне на увоз з тэрыторыі гэтай вобласці ў Расію свіней, свініны і сырых свіных мясапрадуктаў, вырабаў са свініны і кармоў для свіней. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні расійскага ведамства. Акрамя таго, павінна быць прыпыненая сертыфікацыя прадукцыі са свініны, вырабленай з выкарыстаннем мясной сыравіны з Віцебскай вобласці. Як мы паведамлялі ўжо, на комплексе Лучоса каля Віцебску выяўлены генетычны матэрыял узбуджальніка афрыканскай чумы свіней. Галоўны ветлекар аддзела ветэрынарыі Віцебскага аблвыканкаму Андрэй Яроменка паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што пастаўкі свініны з вобласці ў Расію прыпыненыя яшчэ ад 1 ліпеня і што гэта была ініцыятыва беларускага боку.
Ну да, мы сейчас ограничиваем все мероприятия. Согласно законодательствам все проводится. У нас определен очаг, это свинокомплекс Лучоса. И от него все пляшется, там все согласно букве закона. Определен очаг, неблагополучный пункт, первая угрожаемая зона и вторая угрожаемая зона. Первая угрожаемая зона – это 10 километров от очага. Мы ж боремся, чтобы это не пошло дальше.
Такім чынам, часовую забарону на увоз свіней і свініны з Беларусі ўвялі Расія, Украіна, Польшча, Літва і Латвія. Кіраўнік літоўскай ветэрынарна-харчовай службы Йонас Мілюс назваў сітуацыю з распаўсюджаннем свіной чумы ў Беларусі практычна некіраванай. На гэтую ж тэму адгукаюцца нашы слухачы.
страшная беда навалилась на свиней в Беларуси. И тем ускосно и на людей. А виновата в этом згубная колгасная система с таким импетом, утримливаемая Лукашенком, який ладит розные дожинки и базары. Ой, сапраўды, пир подчас чумы.
У нас одни святы у Беларуси. Только танки отгрукатели на площадях Минска. Зараз купалля, великий праздник, одни шоу. Мне кажется, что это пир у час свиной чумы. Вот что отбывается в Беларуси. Гуляй, ребята. Дякую, Михась.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Беларусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Беларусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52. І я ще зверну вашу увагу, що на гэтым тыдні я замест Яна Максимюка, які ў адпачынку, буду прымаць ваші званочкі. Так што чакаю ваших водгукаў на актуальныя падзеі. Таксама званіце, што вы хочаце расказаць пра лета, пра палітыку і пра нашыя перадачы. Телефон вам знаёмы 266-39-52. Ну, а зараз про тое, як расследуюцца гучныя крымінальныя справы жанчын-менеджараў. Нагадаю, што недаўна былі заведзеныя справы супраць гендырэктара эканамічнага Галіны Валжаніна і супраць былога дырэктара дзяржцырку Таццяны Бандарчук. Звесткі збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле супрацоўніцы следчага камітэту па Менску Юліі Ганчаровай, змененая мера стрымання для дырэктара эканамічнага Галіны Валжанінай, якая была арыштаваная ў траўні ў сувязі з расследаваннем факту смерці пацыенткі пасля пластычнай аперацыі.
Змененая мера пресечэння ў адносінні аднаго з абвіняемых, генеральнага дырэктара эканамічнага. В отношении нее применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Это с какого числа?
Несколько дней назад. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи осуществляют работу по сбору доказательств и их закреплению. На сегодняшний день под стражей остается заключенным один человек – анестезиолог-реаниматолог.
Жыхарка Гародні Вольга Кубарова памерла ў красавіку пасля таго, як ёй зрабілі пластычную аперацыю ў менскім прыватным медычным цэнтры «Экамедсервіс». На пачатку траўня, паводле артыкула службовай нядбайнасці, на супрацоўнікаў цэнтру завялі крымінальную справу. У межах справы міліцыя затрымала гендырэктара, анестэзіолага-рэаніматолага, хірурга, які рабіў аперацыю, і дзвюх медычных сясцёр. Цэнтру «Экамедсервіс» улады прыпынілі ліцэнзію на асобныя віды медычных паслуг. Про термін завершення кримінальної справи «Экомедсервісу» у слідчим комітеті нічого не кажуть. Ці утримували Тетяну Бондарчук на володарці? Криниця близька до церкових колов повідомила кореспонденту Радіо Свобода, що на початку червня, одразу після заведення справи супроти Тетяни Бондарчук, її нібито затримали і змістили у слідчий ізолятор на вулиці Володарського. Кореспонденту гэтай звесткі ў следчым ізалятары не пацвердзілі. У нас Бондарчук няма, адказала супрацоўніца ізалятара, якая дзяжыць у пакоі для даведак. Уже няма ці не было, перапытаў корреспондент. Няма, адказала дзяжурная. 8 ліпеня ў следчым камітэце па Менску паведамілі, што справа Бандарчук працягвае расследавацца. На пытанне, ці выставілі Таццяне Бандарчук абвінавачванне, супрацоўніца следчага камітэту Юлія Ганчарова не адказала. Справу адносна Таццяны Бандарчук паводле артыкула аб злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі завялі на пачатку чэрвеня, але амаль месяц нічога не было вядома пра сутнасць прэтэнзій да былой дырэктаркі. У канцы чэрвеня намеснік прокурора Беларусі Алексей Стук паведаміў журналістам, што ў полі зроку следчых знаходзіцца дзейнасць падазронай у галіне рэгістрацыі аўтарскіх правоў, продажу квіткоў на спектаклі, страхавання замежных артыстаў і выплаты прэміяльных. У следчым камітэце кажуць, што мера стрымання адносна Таццяны Бандарчук не ўжывалася.
Передавал Олег Груздзіловіч.
Скидання президента Египту Мурсі. Перамога демократии ці яе параза. Ці ёсць в Беларусі середняя кляса, якая паводле Френсіса Фукуямы з'яўляецца рухавіком сучасных революцій. Ці працуе демократия ў расколатых грамадствах. Гэтыя тэмы ў праскім акценце абмяркоўваюць палітолог Павел Вусаў, аглядальнік Радіо Свабода Валер Карбалевіч і сацыёлог Лідія Міхеева.
Праскі акцент пазней у вечаровай праграме. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Камітэт па міжнародных справах Еўрапарламенту разглядае праект справаздачы Юстаса Палецкіса па Беларусі. Выклік у міліцыю Мікалая Гладышева з Магілёва, які правёў пікет супраць расійскіх базаў, скончыўся складаннем пратаколу. Актывіста Паўла Пракаповіча аштрафавалі на 25 базавых велічынь за акцыю памяці Дзмітра Завадскага. Расія ўвяла часовую забарону на ўвоз свініны з Віцебскай вобласці Беларусі. Змененая мера стрымання для дырэктара эканіт-сэрвісу Галіны Валжанінай. Яе выпусцілі пад падпіску пра нявыезд. 7 ліпеня не стала супрацоўніка Радыё Свабода гукарэжысёра Уладзіміра Сакульскага. Падчас нядаўняга конкурсу прыгажосці «Міс Менск», арганізаванага сталічнымі ўладамі на пляцоўцы тэлеканалу СТВ, выявілася, што пераможцы ў розных намінацыях пераважна стрыптызёркі, танцоркі «Гоу-гоу» і нават топлес-дыджэі. Летась запатрабавалася прэзідэнцкае ўмяшанне, каб ануляваць вынікі галасавання за вызначэнне беларускага ўдзельніка на конкурс «Еўрабачання». Наш корэспандэнт Ігар Карней пацікавіўся думкаю прадусара Сергея Кузіна, які апошнія 10 гадоў працуе ва ўкраіне, ці апраўданае зрастанне дзяржавы шоу-бізнесам.
Скандал спрычыніўся да адмены тэлетрансляцыі і не выключана, што будзе ануляваны ўвесь конкурс разам з яго вынікамі. А на вецер выкінута больш за 200 тысяч даляраў. Тым часам галоўны абаронца маральнасці Мікалай Чаргінец заявіў, што гэта правакацыя супраць беларускіх уладаў. Сергей, тваё гледзяшча, ці не перабор увагі ўвогуле?
Не, ну Чаргінец уже мысліцель. Ну я гэта вот так філасофскі падкажу, для мяне, в прынцыпе, ці конкурсы немножко мазаічнай псіхапатіі аддаюць. Конкурсы красаты, Евровідзення, пена жызні сувременнага чалавека. Ёсць такая часць общества, которая в этом интуитивно нуждается, наверное. Кому-то надо вбить себе в голову, что вот Евровидение – это показатель чего-то вообще. Культуры, продвинутости. Нормальные бабки, которые косят определенные телеканалы в каждой стране, собирают гигантские деньги на СМС, на взносах. Кто первый сказал, что это критерий качества уровня современной поп-музыки в том или ином государстве?
У Беларуси Евробачением занимается особисто президент, разом с малым сыном, и он регулярно наведывает конкурсы прыгажосці. Так само показник.
Чего никому не приходит в голову? Ну возьмите Англию, который там в жизни ничего не выиграл, просто дает деньги и все. Германия с мега развитыми музыкальными рынками страны, с артистами, которые собирают стадионы, и которые всегда это так называемый конкурс проигрывают. Просто наша вот эта восточноевропейская, хотим как у Европы, евроремонт такой, знаешь, тусовка, все ходят, веселятся, геев понаехал. Самое крупное гей-мероприятие в Европе, где они катаются друг за другом.
Обидовочно, что Киев, где ты теперь працуешь, и Менск, откуда твою команду фактично вытеснули 10 годов тому, рушылі ў розных кірунках. Цэнзура, тэлефоннае права, адміністрацыйны рэсурс у Беларусі актуальныя дагэтуль. А што ва ўкраіне?
Цэнзура цэнзуры розны. Абсолютно независимы СМИ. Вообще природа не существует. Но я за 10 лет с таким, чтобы не ставить в эфир ролик с Тимошенко при Януковиче, не сталкивался. Тренд шуток над Януковичем и его окружением – это язык. Мы все говорим друг другу «до зифтра». Хочешь подколоть там? Вы не одетка, до зифтра. Я разумею украинскую мову. Кровосизм. Нет, у нас есть рубрика в эфире «Кровосизы». Ничего нормального.
Не знаю, к чему все это придет. Просто в Украине процессы уже необратимы. Мы начали бояться одно время. То одно, то другое, то третье, может, что закручивают. В уголе, як за 10 год життя в Украине выросшилось мовное питание?
Да, я размовляю. Это потребно было, когда ты маешь выступу в национальном радио, еще где-нибудь, то потребно размовлять выключно украинскую мову. Если бы у меня была необходимость, когда я приехал в Беларусь, говорить на белорусском, ну, если нет этого заказа внутреннего, ну, здесь ты малодушничаешь, как и, наверное, подавляющее большинство белорусов. Дело же не в модности или не в модности. Говорит у меня парень, судя из звукозаписи, только на украинском языке. Не потому, что он какой-то. Трудно говорить на русском.
На этом тле, дарэчы, можно сгадать твою инициативу «Рабіць навіны по-беларуску» на Альфа-радио.
У меня нет никаких хвастно-патриотических чувств по отношению к языку. Кому-то неприятные вещи говорю, но просто есть медицинские вменяемые ложь. Страна называется Беларусь, то там должны говорить на русском языке. Страна называется Украина. Чиновники, средства массовой информации. Должны говорить украинском языке. Есть часть потребителей, которые потребляют другой язык. Надо их уважать. Но страна-то называется Украина. Но на каком языке мне еще можно разговаривать? Русское радио работает на украинском языке за исключением 3 часов утреннего шоу, которое мы продаем. И оно в Крыму популярно, в Донецке, в Одессе.
Сергей, у Беларуси вельми популярные многие украинские выканавцы. А кто запотребованный из белорусов в Украине?
Блядь, когда приезжают перебитки, автобусы, бело-красно-белые флаги по полной программе. По каким-то селам я пару раз видел, катаются клоны песнеров, сибров. На празднике Горлова, Тырлова. Кроме вляпицев, серебряная свадьба, такая смесь французского флера с баянами, с аккордеонами на белорусском, русском и французском языках они работают. Тьюбс, поющим барабанщиком группа. Вот. И есть еще такая Yellow Brick Road с Курасовщины. То, что знаю я.
С продюсером Сергеем Кузіным размовлял Игорь Корней. И зараз еще нагода для мовного удосконаления. Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Есть речи, недопущальные в мове, незгодные с ее законами. Для ладу белорусская мова, например, зусім не характерная зворотные дееприметники. И тем не менш, от мовного неумецтва говорить и пишут у нас, скажем, про отбывшиеся выборы або развивающуюся экономику. Увогуле тема дееприметников у белорусской мове надто болезная. Часто тих дееприметниковых формов, якія наиболее нашей мове уластивые, попросту боятся. И наоборот, формы, живцом взятые с российского грамматичного стандарту, уживают без оглядки. Возьмем две помененные, как писал про такие Якуб Колос, страхоподобные формы. Вядома, можем обыстися описальную формою. Выборы, что отбылися, краина, якая развивается, або краина у стадии развития. И все ж лепей, как одним словом, стисла ды ясно. А дзеяслова «отбыться» белорусская мова мае дзеепрыметнік «отбыты». У Колосовой прозе читаем про отбытую у глухим лесе драму. Один из поздних вершов Максима Лужанина названы «Неотбытые паховины». Автор писал про пахаванне, якога не отбылося. Форма «отбыты» уживалася не только у мастацких творах, раз-пораз з'являлася, скажем, и на бачынах белорусской эміграцыйнай прессы. Як драма ці сустрэча могуць быць адбытыя або, наадварот, не адбытыя, так і выбары могуць быць прызнаныя за адбытыя або не адбытыя. Сітуацыя з аднаслоўным адпаведнікам на ўсё, што развіваецца, знаходзіцца ў стадыі развіцця, не такая адназначная. Ёсць прэцэдэнты ўжывання ў названым значэнні формы «развіваны», напрыклад, «развіваная краіна» або «развіваная эканоміка». Слово «развіваны» утворанае ад дзеяслова незакончанага трывання «развіваць» і таму ўспрымаецца звычайна як дзеепрыметнік залежнага стану. Кажучы «развіваная эканоміка», мы тым самым фактычна падкрэсліваем, што развіваецца яна не сама сабою, а ў выніку нейкага ўздзеяння. У значэнні «той, што развіваецца», поруч з дзеепрыметнікам «развіваны» можа замацавацца і прыметнік «развіццёвы». Принамсі, с таким значением слово «развитёвы» выкарыстовывают перакладники и редакторы менского выдавецтва «Технология». А зараз подагульним. Первое. У белорусской мове мы обыходимся без зворотных дееприметников. Другое. На месцы іншамоўных зворотных дееприметников уживаются або характерные для белорусской мовы дееприметники, або приметники, або значение передается описальным способом. Выборы признанные за отбытые. Политичный курс развиваных, або иначе развитёвых краинов. Державы с стабильно развиванной экономикою, або державы с стабильным развитием экономики.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы. Я так само нагадаю, что мы по-ранейшему прымаем заявки на книгу Юрася Бушлякова «Живая мова» и неузабаве пачнем ее рассылать.
Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
І у сьогоднішньому випуску пізніше у ефірі слухайте про те, як виглядає психіатричне лечення зневолених. Сьомого ліпеня не стала супрацовника Радио Свобода гукорежисера Уладимира Сакульского. Ён помер раптовно по дорозе у машине, сорвался тромб. Имя и особа Улади Сакульского были знаковыми для становления незалежных радио у Беларуси. Апошние годы життя ён присвятил Радио Свобода. Венок памяти от Валентины Аксак.
У яго быў дасканалы музычны слых. Ён валодаў некалькімі музычнымі інструментамі. Таму сумневаў і ваганняў пры выбары прафесіі не было. Уладзя Сакульскі пасля заканчэння інстытуту культуры стаў гукарэжысэрам. Больш за 15 гадоў аддаў беларускаму радыё, запісаў шмат радыёспектакляў, зрабіў безліч музычных запісаў, якія ўвайшлі у Золотий фонд Білоруського радіо. З 1980-го до закриття у 1994-м був незмінним гукорежисером радіостанції «Білоруське молодіжне». Менавіта Уладзя Сакульскі записав дві перші кружилки альтернативної білоруської поп- і рок-музики «Гіт-парад білоруської молодіжної», які вийшли ще у часи СССР на фірмі «Мелодія». Узгадвае тагачасная намесніца галоўнага рэдактара беларускай маладзёжнай Таццяна Мільнічук.
Я вось спрабую патлумачыць сябрам, якія згоняць, што здарылася. І вось гэтая фраза звычайная такая, якую кажуць дактары, стала дрэнна з сэрцам. Я думаю, яго ўсё добра было з сэрцам, таму што сэрца хапала на ўсіх. Я чамусь узгадваю, як ён даглядаў сваю хворую маці, як мы тады маладыя кабеты казалі: «Володь, мы прыйдзем, дапаможам». А ён кажа: «Я ўсё сам». І аднойчы мы зайшлі, і ўсё сам, ўсё чысцютка, ўсё дагледжана. А яшчэ я памятаю, як мы з ім хацелі зрабіць начную праграму. Сапраўды шмат увечары, ўначы людзей, якім дрэнна, дрэнна з сэрцам. Іх не хапае сябра, не хапае пункта апоры. І мы з ім вырашылі, што гэтая праграма, яна можа доўжыцца некалькі гадзінаў і хопіць нас на гэтую праграму. Ён шмат каго з нас прыкрываў сваім сэрцам і сваёй раўнавагай, сваім уменнем ставіцца да ўсяго такога жыццёвага гадкага. Вельмі узважана, засланяў, захінаў нас. Нам будзе вельмі яго не хапаць, но душа яшчэ тут. Яна яшчэ будзе пэўны час тут і будзе з намі. Нехай будзе з намі як мага даўжэй.
Уладзя Сакульскі вучыў дыктарскаму майстэрству, паставіў галасы дзясяткам маладых журналістаў. Ён быў настаўнікам многіх цяпер ужо вядомых гукарэжысэраў. Менавіта Уладзя Сакульскі першым у Беларусі пачаў запісваць рэкламныя радыёролікі для FM-станцыяў. Ён стаяў ля вытокаў радыё 101.2 у 1995-м, узгадвае журналістка Вольга Бабак.
Для нашай сям'і гэтая навіна як стала моцным ударам. Мені Сакульскі, ці Дзявова, як ми його часом називали, вучив працювати до мікрофона ще у часи білоруської молодіжної. А мій муж Анатоль Дудь, який так само на початку 90-х прийшов на державне радіо, вучився його в гукорежисури. Він нормально 20 років старішим, і ми зверталися до його на ви, але це ніякої дистанції такої зовсім не означало. І на білоруській молодіжній, і на радіо 101.2, і на першій так званій рації. Це завжди був чоловік, з яким хотілося, так би мовити, трапити в одну зміну і разом працювати. Іронічний і разом з тим глибокий, вільні трапні в оценках завсюди. Він ніколи не нав'язував свого міркування. Ти просто сам простовний час приходив до основи, що він справді мав рацію.
Уладзя Сакульскі вучив азам виконавчого майстерства журналіста Геннадія Кеснера. Яны сябравалі більш за 20 гадоў.
Це був чоловік вельмі життєлюбний, чулівий, щирий чоловік. Хоч частяком мог запустити вострое слово, але це була знешня оболонка. Внутрішня оболонка Володі – це вельмі добрий, чулівий, спагадливий чоловік. Він вельмі шматгранний, талановитий, працездольний, вельмі сентиментальний. З добрим почуттям гумора, чоловік, який особляв повної міри життя. Він вельмі усе брав до серця, проблеми своїх сябров, проблеми свояків. Це все отбивалося на його серці, так не вельми здоровим. І він жив сьогоднішнім днем, і він хотів жити завтра. І він вельми вірив у те, що все буде добре з ним, все буде добре з країною. Цього чоловіка сьогодні з нами вже немає, і у це просто не віриться.
На радіо «Свобода» Уладзе Сакульський працював ад 2005 году до апошняга дня. Яще ў п'ятніцу ён быў на працы, прыспешваў журналістаў хутчэй запісваць матэрыялы, гумарыў. Літаральна 2 месяцы таму ён скончыў рамонт у сваёй вельмі утульнай кватэры на Ленінградскай. У яго быў вытанчаны густ, сам зрабіў незвычайны дызайн свайго жытла, адкрытую вялікую прастору без дзвярэй. Уладзе вельмі добра гатаваў, любіў гасцей, абяцаў днямі завяршыць прыборку і запрасіць сяброў на ўваходзіны. Не паспеў. 7 ліпеня Уладзіміра Сакульскага не стала. У яго засталіся старэйшы брат, пляменнікі.
Развітанне з Уладзімірам Сакульскім адбудзецца 9 ліпеня а 15-й гадзіне па адрасе Даўгінаўскі тракт 160А. А памінальная імша па ім пройдзе 9 ліпеня а 18:30 у каталіцкай катэдры на пляцы Волі. Слухайте Радіо Свобода, тут Аліна Ціханович. Нагадаю, основні теми дня. Комітет по міжнародних справах Європарламенту розглядає проєкт справоздачі Юстаса Палецькіса по Білорусі. Виклик у міліцію Миколая Гладышева з Могильова, який провів пікет супраць російських базів, скончився складанням протоколу. Активіста Паула Прокоповича оштрафували на 25 базових величин за акцію пам'яті Дмитра Завадського. Росія увела часовую заборону на увоз свинины из Витебской области Беларуси у сувязи с фактами свиной чумы. Керавник Литовской ветеринарной харчовой службы Йонас Милюс назвал ситуацию с распаўсюджанням свиной чумы у Беларуси практично некераваной. Змененная мера стримання для директора Экомедсервису Галины Волжаниной, ее выпустили под подписку про невыезд. 7 ліпеня не стала супрацоўніка Радыё Свабода гукарэжысёра Уладзіміра Сакульскага.